7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Renato Usati i-a publicat convorbiri telefonice care par purtate de Ilan Șor cu Vlad Filat. Procuratura îi face dosar pentru interceptări ilegale. Cu binecuvântarea comuniștilor, socialiștii pregătesc moțiune de cenzură împotriva guvernului Streleț.
Suntem în preajma iernii. Streleț ce a făcut în perioadele astea de 100 de zile de când el e prim-ministru? A vorbit de 40 de lei cursul la leu, s-a primblat nu știu pe unde, prin America și prin alte țări. Pentru ce el trebuie să fie prim-ministru?
Și presa din România scrie despre sfârșitul iluziilor legate de Republica Moldova. La început ascultat știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Procuratura Generală de la Chișinău a ridicat mai multe acte privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor Moldovagaz, Moldtelecom și Metalferos. Potrivit comunicatului de presă al Procuraturii, acțiunea a avut loc ca urmare a acuzațiilor aduse în ședința plenară a Parlamentului din 15 octombrie. Reamintim că fostul premier Vlad Filat l-a acuzat indirect pe democratul Vlad Plahotniuc în plenul Parlamentului, că ar controla mai multe întreprinderi cu capital de stat. Clarificați-vă câte miliarde s-au furat din Moldtelecom, câte sute de milioane se fac din Metalferos, câte milioane se fac din tarifele la gaz, energie electrică, atunci veți avea un răspuns la întrebarea de ce trăim atât de prost în această țară. Aici păpușarul a reușit să mai facă un joc, a spus Vlad Filat, înainte de a-i fi retrasă imunitatea. Procurorii au mai anunțat că în 19 octombrie 2015 a fost pornită urmărirea penală pentru abuz în serviciu împotriva mai multor persoane care gestionează întreprinderile implicate în livrarea și transportul energiei electrice, abuz ce ar fi cauzat daune deosebit de mari statului. Procuratura Generală nu a precizat însă despre ce companie este vorba. Deputații PLDM au elaborat un proiect de lege pentru amendarea articolului 78 din Constituție în sensul alegerii președintelui țării prin vot direct. Deputatul PLDM Tudor Deliu este citat de IPN cu declarația că modificările aduse actului fundamental al Moldovei în 2000 au creat un model constituțional deficient și a creat blocaje pe parcursul anilor. Deputatul a amintit despre multiple tentative de alegere a șefului statului care au eșuat. Mecanismul de alegere a șefului statului prevăzut de articolul 78 din Constituție este unul incomplet și poate genera situații de criză și în viitor, a mai spus Tudor Deliu. Guvernul sloven a propus o lege care să permită armatei să ajute poliția la păzirea granițelor după ce mii de migranți și refugiați au intrat în Slovenia din Croația. Propunerea a venit după ce Slovenia a refuzat în 19 octombrie intrare pe teritoriul său a peste 1000 de migranți, după ce Ljubljana a spus că numărul lor a depășit cota zilnică stabilită de sloveni. Croația ceruse ca această cotă să fie de 5000 de persoane zilnic, dar Slovenia insistă ca ea să fie de 2500. Zeci de mii de refugiați și migranți continuă să fie blocați între Serbia și Croația după ce Ungaria și-a închis granițele cu aceste două țări. Și Letonia va construi un gard în mai multe părți ale graniței ei de 270 de km lungimea cu Rusia pentru a opri intrarea migranților pe teritoriul leton. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Leton de Interne a anunțat marți că gardul va acoperi 90 de km de graniță în mai multe sectoare ale frontierei și va fi dotat cu senzori. Gardul face parte din proiect de 4 ani, valoare de 20 de milioane de euro, destinat intrării și marcării mai eficiente a graniței Letoniei cu vecinul ei din est.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderul partidului nostru, Renato Usati, a dat publicității convorbiri telefonice care ar fi fost purtate de Ilan Șor cu Vlad Filat. Potrivit descifrării Associated Press, vocea atribuită lui Filat îi propune interlocutorului să ajute financiar, iar cea atribuită lui Șor vorbește despre aducerea în biroul lui Filat a unei sume de 20 de milioane de lei. Șor și anturajul lui Filat n-au confirmat autenticitatea convorbirilor, iar procuratura a anunțat că îi face dosar penal lui Usati pentru interceptări ilegale. Mai multe de la Ala Ceapai.
În una din înregistrările publicate de Renato Usatăi, liderul liberal-democrat Vlad Filat i s-ar plânge lui Ilan Șor că nu mai are nicio influență și că nu știe ce i se poate întâmpla de pe o zi pe alta. Citez: nimeni deja nu mai controlează pe nimeni, eu nu pot face nimic, sunt într-o astfel de situație, aș pleca pentru câteva zile până aici nu se liniștesc apele. Eu îți jur, niciodată în viață nu m-am ciocnit de așa ceva ca să nu știu ce va fi mâine, ce va fi poimâine, i-ar fi spus Filat lui Șor. Convorbirea ar fi avut loc pe 13 octombrie, cu două zile înainte de a fi reținut Vlad Filat și în ziua în care Ilan Șor, conform procurorilor, ar fi depus denunțul care a dus la arestarea fostului premier. Deocamdată nu a fost confirmată autenticitatea acestor convorbiri. Nu este limpede nici cum le-a obținut Renato Usatăi. El declara ieri la o emisiune televizată că aceste convorbiri au fost interceptată prin intermediul unui program spion, precizând că nu el s-a ocupat de interceptări.
Este mai multe metode tehnici. Usatăi n-are dreptul. Hai nu mă băgat, vă rog, în dosare penale. Usatăi nu interceptează pe nimeni.
Usatăi a mai spus că deține înregistrările telefonice și a altor politicieni, între care Vlad Plahotniuc, Valeriu Streleț și Mihai Ghimpu. Procuratura Generală a anunțat că a pornit urmărirea penală pe faptul difuzării acestor înregistrări. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a anunțat într-o postare video pe pagina sa de Facebook că a plecat pentru cel mult o zi la Moscova, spunând că are de pregătit mai multe chestii importante, inclusiv niște filme care să fie publicate imediat dacă va fi luată o decizie privind arestul său. Ca reacție la publicarea acestor interceptări, vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, a declarat că tot ce se întâmplă ar avea un singur scop, demonizarea și justiția televizată, am încheiat citatul. O reacție similară a fost formulată de avocații ex-premierului Vlad Filat cu referire la probele prezentate ieri de CNA și Procuratura Anticorupție. Avocatul Igor Popa a cerut organelor de anchetă să înceteze imediat ceea ce a numit el justiția televizată. Avocatul a mai notat că a fost grav încălcat dreptul la apărare a clientului său și că i-a fost violată prezumția nevinovăției. Procurorii au anunțat ieri că în urma perchizițiilor la domiciliul lui Filat s-au găsit acte care l-ar lega pe fostul premier de firme implicate direct în devalizarea celor trei bănci și care ar confirma în mare parte denunțul lui Ilan Șor. Amintim că Vlad Filat a fost și în 2013 în centrul unui scandal al convorbirilor telefonice interceptate în dosarul pe numele fostului șef al fiscului Nicolae Vicol. S-a întâmplat în plină criză politică declanșată de retragerea PLDM din alianța de guvernare și de votarea acestora alături de opoziția comunistă pentru demiterea prim vice-speakerului democrat Vlad Plahotniuc. Ulterior, premierul Filat a fost demis de Parlament pentru presupuse acte de corupție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un interviu pe tema interceptărilor telefonice realizat de Valentina Ursu cu Valentin Dediu, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, veți putea asculta în emisiunea noastră dis de dimineață la 6:30 mâine și îl găsiți mai devreme pe site-ul nostru la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După reținerea și arestarea lui Vlad Filat, partidele Alianței au dat semnale că vor susține mai departe guvernul premierului Valeriu Streleț, întrucât țara ar avea nevoie în primul rând de continuitate și stabilitate. Dar opoziția de stânga din Parlament are alte planuri, așa cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Liderul socialiștilor Igor Dodon vorbește de câteva săptămâni despre inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Streleț. Astăzi, Dodon i-a dat cabinetului condus de Valeriu Streleț cel mult 10 zile de activitate și a adăugat că prin arestarea fruntașului PLDM Vlad Filat s-ar fi destrămat alianța de guvernare.
Suntem în preajma iernii. Streleț ce a făcut în perioadele astea de 100 de zile de când el e prim-ministru? O vorbit de 40 de lei cursul la leu? S-a plimbat nu știu pe unde, prin America și prin alte țări? Pentru ce el trebuie să fie prim-ministru?
Comuniștii vor sprijini o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului Streleț, mai ales după comportamentul acestuia din ultimele zile, a anunțat astăzi liderul PCRM Vladimir Voronin.
Ceea ce urmărim noi în activitatea așa numitului prim-ministru Streleț, ea duce spre ceea că El mai mult are grijă nu de situația din țară, nu de măsurile urgente care trebuie întreprinse, că suntem în pragul iernii și surse bugetare nu avem, dar se ocupă cu aceea să apere spatele lui Filat.
Voronin a reiterat că își dorește un guvern de tehnocrați sau din profesioniști. El a lăudat guvernarea comunistă, care avea mai multe merite în apropierea Republicii Moldova de UE, spre deosebire de actualii guvernanți care, citez, nu sunt capabili să facă nimic pe dimensiunea europeană, decât lozinci și promisiuni. Am încheiat citatul. Totuși, cele două partide de stânga din Parlament ar acumula 45 de voturi și ar avea nevoie de cel puțin 6 voturi pentru ca moțiunea să treacă. Jocurile sunt făcute. Urmează în Parlament doar actul final, a fost reacția liberal-democratului Valeriu Streleț. El a afirmat că declarațiile sincronizate ale lui Voronin și Dodon ar fi urmarea inițierii demisiei șefului CNA, Viorel Chetraru, a intenției de reziliere a contractului de concesionare a aeroportului și chiar a remanierii unor miniștri.
Și tactica îmi este deja cunoscută. Imediat cum sunt atinse niște interese mai sensibile ale păpușarului, imediat sunt scoase la rampă sculele. Să înțelegem că, de fapt, Șor mai este ținut la aeroportul internațional Chișinău doar pentru fațadă. Interesele reale nu sunt deja lui Șor.
Expertul Alexei Tulbure a analizat comportamentul membrilor PLDM după decapitare și spune că acest partid nu dă semne că ar putea rezista. Mai degrabă vede multă derută. În opinia lui Alexei Tulbure, Partidul Democrat ar putea încerca scoaterea lui Valeriu Streleț pe tușe și distribuirea postului de prim-ministru către un alt partid din coaliție după ce rolul PLDM a slăbit. Guvernul Streleț ar putea fi înlocuit cu un cabinet compus din democrați, comuniști și foști liberal-democrați, conduși de Iurie Leancă. O altă opțiune ar fi un cabinet de miniștri de stânga, dacă democrații sunt gata de colaborare cu socialiștii. Dar politologul Victor Juc spune că o astfel de coaliție ar avea puține șanse, deoarece socialiștii cer, pe lângă demiterea guvernului, demiterea președintelui Parlamentului, demiterea procurorului general și a șefilor CNA, SIS, CEC, CCA, unele instituții fiind controlate în urma partajării politice de PD. Ori democrații vor fi interesați acum să mențină status quo până la următoarele alegeri.
Linia partidului este ca în continuare alte partide să fie slăbite, atât din stânga cât și din dreapta, și la eventualele alegeri să contabilizeze mult mai multe voturi, pentru că ei dețin o mare parte din președințiile de raioane, adică să aplice metodele administrative.
A declarat Victor Juc de la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Titlul emisiunii noastre de televiziune de astăzi este Exportul pictorilor.
Cine sunt clienții artiștilor plastici din Republica Moldova? Unde își găsesc pictorii moldoveni consumatorul de artă, colecționarul sau, de ce nu, negustorul priceput? Încotro își va îndrepta privirea un plastician ca să se asigure de cea mai potrivită îngemănare între valoare și bun vandabil? Pictorii Iurie Matei și Ana Munteanu au răspunsurile lor în această privință.
Este un tablou care urmează să fie vândut?
El este deja vândut. Aha. Ceea ce am în atelier, cred că pe cel puțin 2 ani înainte deja sunt vândute.
A fost un scurt fragment din emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată la Moldova 1 la 19:45 și aflată și pe site-ul nostru europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21, ascultați sinteza zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Presa românească de astăzi continuă să descifreze semnificațiile celor întâmplate în ultimele zile pe scena politică de la Chișinău, iar unele din concluzii nu sunt deloc optimiste, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Arestarea fostului premier Vlad Filat se numără printre evenimentele cruciale care se petrec în ultima vreme în Republica Moldova, arată Paul Stan într-un comentariu publicat de ziarul Adevărul. Ce semnificație va fi având însă acest eveniment? Anarhie, socoteli între oligarhi sau un nou început al justiției, semnatarul nu se grăbește să stabilească. E însă convins că situația este gravă din toate punctele de vedere, social, politic și economic. Sunt șanse minime să fie vorba de un moment zero de declanșare a luptei anticorupție. Dacă ar fi fost așa, n-ar mai fi fost nevoie, spune el, de demonstrații de stradă în care să se ceară instalarea unor oameni integri la conducerea statului. Or, arată acest comentator, oameni integri nu se prea mai găsesc în Republica Moldova. Sau când există, cum ar fi fost cazul fostului ministru Maia Sandu, sunt repede îndepărtați. Prezența oamenilor în stradă la Chișinău a fost într-adevăr un simptom acut, constată de asemenea în România Liberă Dan Cristian Turturică. Analiza lui are grijă să ofere cititorului din România dimensiunea reală a demonstrațiilor de la Chișinău. 40.000 de oameni în piața centrală de acolo echivalează cu circa 200.000 de oameni la București. Ori atâția nu au mai fost în stradă de la Revoluția din decembrie 89 și de la vreo două mitinguri ale Alianței Civice din anii 90. Cât ar reprezenta apoi o fraudă de $1 miliard raportat la economia României? Cam $26 miliarde. Unui asemenea scandal, arată Dan Cristian Turturică, nu i-ar fi rezistat probabil nici chiar fostul președinte Ion Iliescu. Posibila vină a lui Vlad Filat nu se traduce însă numai în bani, ci mai ales în distrugerea speranței într-un viitor mai bun în Uniunea Europeană. Ori pentru acest lucru, politicianul de la Chișinău va trebui să plătească, arată editorialistul României Libere. Pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu formulează un punct final al tuturor iluziilor în ceea ce privește drumul european al Republicii Moldova. Nici proiectul unionist n-ar mai fi de luat în considerare. Tot ceea ce s-a văzut la vitrine în anii din urmă nu ar fi fost decât, cităm, un simulacru de stat vopsit în culorile europene, coafat strident și neconvingător pentru poza cu liderii de la Bruxelles, dar ros până la temelie de tarele trecutului, fără identitate națională, am încheiat citatul. Moldova redevine, crede Valentin Naumescu, ceea ce de fapt ar fi fost chiar de la început, și anume un stat eșuat, creat pentru a rămâne asistat dinspre est sau dinspre vest pe toată durata existenței lui. Am citat. Tot ce se mai poate spera se mută în viitor, peste 10 sau 12 ani, când poate va apărea o nouă generație de lideri politici, în alt sistem de gândire și în altă paradigmă de cultură politică. Analistul politic de la București nu se ascunde sub eufemisme. El spune că praful și pulberea s-au ales de moldovenismul pro-european al Republicii Moldova, îngropat sub mormanul de corupție, mediocritate, chici discursiv, duplicitate și ipocrizie post-sovietică din politica de la Chișinău. Prea mici sau prea slabi, se pare, continuăm citatul, prea mici sau prea slabi pentru o fereastră de oportunitate strategică și o miză geopolitică atât de mare, liderii actuali ai Moldovei se acoperă de la dreapta la stânga spectrului politic, cu sau fără o misiune primită în acest sens de undeva, de ridicolul și rușinea unui eșec istoric. L-am citat pe Valentin Naumescu, care scrie pe site-ul Contributors. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Continuă neînțelegerile dintre Moscova și guvernul de centru-dreapta al Bulgariei, care pare hotărât să schimbe imaginea tradițională a țării de principal aliat fidel al Rusiei în Balcani. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Boyko Kotsev, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe în legătură cu, citez, acțiunile ostile ale administrației bulgare la cea mai mare rafinărie din Balcani, Lukoil Neftuchim. Acuzațiile conținute în notă de protest au la bază numărul mare de controle din ultimul an la rafinărie de la Burgas, care pe hârtie lucrează în pierdere începând de 2008. Este vorba de trei acțiuni ale vămilor, două ale fiscului și una a Comisiei pentru protejare concurenței. Moscova consideră că Lukoil Neftochim este supusă unor presiuni motivate politic. În comentariul său pe marginea notei de protest, primul ministru Boyko Borisov a subliniat că nimeni nu poate judeca pentru că apără interesele cetățenilor bulgari. Controle au loc cu regularitate nu numai la Lukoil Neftochim, dar și la Shell și OMV și nimeni din cele două companii occidentale nu a protestat. Când cei de la Lukoil au investit la Burgas, m-am dus personal la ei și mi-am exprimat mulțumirea. De când au început controlele, prețul carburanților, care a fost printre cele mai mari din Uniunea Europeană, a început să scadă. Se observă și o îmbunătățire a calității, a spus Borisov, adăugând, oamenii cer benzină și motorină ieftine în conformitate cu cheltuielile de producție și transport mai mici față de cele din celelalte țări europene și noi acționăm în această direcție. Mai departe, Borisov a declarat, de multe ori am spus că diplomația rusească este foarte bună, iar Lavrov în momentul de față este poate cel mai bun diplomat din lume. El însă profită de orice ocazie ca să inspire intrigi. Fostul ministru al economiei și energeticii din guvernul Serghei Stănișev, Rumen Ovčarov, care este reprezentant oficial al statului bulgar la compania rusă, a luat însă apărarea Lukoil. El și-a exprimat îngrijorare în legătură cu, citez, ușurință cu care primul ministru Borisov atacă interesele economice ale Rusiei în Bulgaria la cererea prietenilor săi de peste ocean. Fostul vicepreședinte al PSB a amintit că Lukoil Neftochim este cea mai mare companie din Bulgaria și a realizat în urmă cu un an o investiție record de peste 1,5 miliarde de dolari. El însă nu a comentat faptul că rușii nu au plătit practic taxe în ultimii 7 ani. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Violențe izolate au marcat aseară la Dresda, în estul Germaniei, prima aniversare a mișcării xenofobe pe Ghida, care spune că apără Occidentul de islam. Demonstranților de dreapta l-au ieșit în cale cei care nu le împărtășesc antipatia față de străini. Detalii are Ileana Giurchescu.
Demonstrația de luni de la Dresda nu ar fi atras atâta atenție dacă nu se desfășura pe fundalul crizei refugiaților și imigranților din Europa și dacă Germania nu ar fi țara din Uniunea Europeană care a primit până în acest moment numărul cel mai mare de persoane care cer azil. Se estimează că până la sfârșitul anului numărul ar putea ajunge la 1 milion sau chiar mai mult. Iar pe Ghida arată numărul participanților, pe de altă parte, a recâștigat în acest timp în popularitate. În august încă nu strângea mai mult de 1000 și ceva de persoane la demonstrațiile care se organizează tradițional lunea.
Was als einmaliger Protest gegen Glaubenskriege auf deutschen Boden begann, ist zu einer
Ce a început ca o mișcare împotriva războiului lansat de o religie împotriva cetățenilor germani, declara luni la Dresda unul din inițiatorii mișcării, Lutz Bachmann, s-a transformat într-o mișcare civică de o amploare neașteptată. Desigur, Bachmann se referea și la numele organizației care este Patrioții Îngrijorați de Pericolul Islamizării Occidentului. Acesta era și războiul la care se referea luni seară la Dresda. Trădător și presă mincinoasă au mai scandat luni manifestanții când de la tribună s-a pomenit numele ministrului de justiție, Heiko Maas, sau s-a vorbit despre relatările din presă. Genul acesta de scandări l-au împins pe președintele Parlamentului European, Martin Schulz, să declare astăzi că extremismul de dreaptă ia în Germania forme deosebite periculoase și brutale. Iar vicecancelarul Sigmar Gabriel atrăgea atenția într-un interviu tot marți că simpatizanții extremei drepte încep să folosească expresii tipice propagandei naziste, cum ar fi tocmai presă mincinoasă sau o adunătură de trădători de țară pentru a descrie Parlamentul. Deși prezența poliției a fost luni masivă, nu au putut fi evitate ciocniri izolate între manifestanții pro și anti-Pegida. Poliția a intervenit cu spray-uri de piper, dar nu și cu turnuri de apă, așa cum amenințase în mai multe rânduri.
Ich bin entsetzt. Und dass diese paar Leute,
dass Sunt șocată și mi se pare trist că o mână de oameni a reușit să atragă atâta atenție și să dea Dresdei renumele de oraș nazist, declara luni seară o participantă la demonstrația anti-Pegida. Iar pe fațada renumitei opere Semper din oraș erau proiectate alternativ două mesaje. Nu stăm ca decor pentru ura împotriva străinilor și nu stăm ca decor pentru intoleranță.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
De data aceasta, rubrica este realizată de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
NATO a început luni în Marea Mediterană 5 săptămâni de manevre militare, cele mai mari din 2002 încoace, cu exerciții în Spania, Italia și Portugalia. Manevrele vor testa eficacitatea trupelor alianței pe apă, în aer și la sol. Exercițiile vor implica, de-a lungul a 5 săptămâni, 36.000 de militari din 30 de țări, 230 de unități militare, 140 de avioane și mai bine de 60 de nave și submarine. Vorbind la lansarea manevrelor în Sicilia, adjunctul secretarului general NATO, Alexander Verschbau, a declarat că scopul e de a demonstra că alianța poate face orice, utiliza arme convenționale, dar și cele mai subtile tehnici moderne de război sau arma propagandei. Ultimele manevre de această amploare au fost ținute în timpul războiului rece, dar Verschbau a apreciat că în acest moment situația geopolitică ar fi mult mai instabilă. El s-a referit la anexarea peninsulei Crimeea, la implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei, la campania rusă de bombardament din Siria, dar și la infiltrarea grupărilor teroriste islamice în Siria și Libia. Manevrele sunt presupuse a avea loc într-o regiune africană imaginară numită Soroton. Ucraina, Georgia, Suedia și Finlanda au fost invitate să participe, iar Rusia poate asista la manevre. Rusia, la rândul ei, a condus manevre militare cu 45.000 de oameni anul acesta, ba chiar a efectuat manevre în Mediterana înainte de a interveni în Siria. În sfârșit, manevrele sunt și foarte costisitoare, într-un moment în care statele NATO nu încetează să-și reducă bugetele apărării. Pentru NATO, principalul scop, pe lângă acela de a arăta că alianța e gata să facă față amenințărilor, în primul rând din partea Rusiei, este de a testa eficacitatea forței de reacție rapidă, acea forță multinațională de 5.000 de oameni capabilă de a interveni în 48 de ore pe flancurile sud și est. Criza din Ucraina și anexarea Crimeei de către Rusia au arătat necesitatea unei asemenea forțe. Țările est-europene o văd axată în special asupra regiunii lor, în vreme ce Statele Unite, Franța și Anglia ar dori ca respectivele unități de intervenție rapidă să poată fi folosite și în afara teritoriului NATO, în Siria sau Libia, motiv pentru care actualele manevre au loc în Marea Mediterană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
În aceste zile, pe site-ul Sănătate Info, găsiți o serie de știri despre modul în care s-au pierdut cel puțin 100 de milioane de lei destinați dezvoltării domeniului sănătății în urma furtului miliardului de la cele trei bănci din Moldova și ce suspiciuni cad asupra fostului director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Mircea Buga. Astăzi, de exemplu, jurnalista Irina Papuc scrie că fostul director general al CNAME a fost preîntâmpinat de mai multe ori că banca în care păstra banii publici risca să falimenteze. Nimeni însă nu a acționat, astfel că din banii CNAME, peste 100 de milioane de lei au fost furați dată cu jaful secolului. Tot pe Sănătate Info citiți un articol semnat de Sorina Bujarov despre lipsa specialiștilor din sistemul de sănătate. Astfel, sistemul de sănătate duce lipsă de aproximativ 6.000 de doctori, însă spitalele și centrele de sănătate din țară au anunțat doar 430 de funcții vacante pentru doctori, farmaciști, asistenți medicali și infirmieri. Începând cu anul viitor, doctorii din Moldova ar putea fi salarizați în funcție de specializare, localitatea unde muncesc, clasatori la oraș, dar și în baza indicatorilor de performanță, categoria specializării și vechimea în muncă însă nu vor mai conta. Asta în cazul în care inițiativa legislativă a Ministerului Sănătății va trece de guvern. Și începând de mâine, Sănătate Info lansează o amplă campanie pe tema consumului de droguri și riscurile care există dacă din Moldova se retrag cei mai mari finanțatori externi care susțin programele naționale de profilaxie.
A fost Elena Cioina de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.